jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 22 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shqetësimet e Ban Ki-moonit për verjun, qeveria Kosovës i vlerësoi si reale dhe kërkon ndihmën e OKB-s për zbatimin e strategjisë. Shefi e Ulexit Yves de Kermabon thot se nuk do të paraqes dorëheqje për shkak të incidentit në të cilin janë të përfshirë pjesëtarët rumun të misionit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thot se ndërtimi i autostradës e ka efektin jo vetëm për Kosovën, por edhe për gjithë rajonin. Presidenti amerikan Barack Obama e mban një fjalim për reformat në sistemin financiar amerikan. Irani ka filluar ushtrimet ushtarake të shkallës së gjerë në xhirin Persik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar se ndërtimi i autostradës Vërmic-Merdare do të ketë efektin e vet jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin dhe për proceset integruese evropiane. Duke vlerësuar transparent procesin e ndërtimit të autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë, Thaçi ka thënë se ajo i krijon Kosovës mundësi të daljes në detë. Të dielën do të fillojnë punimet në autostradë, ndërsa pritet të jetë i pranishëm edhe kryeministri shqiptar Sali Berisha. Prishtinë, Recep Boja është emëruar në detyrën e të ngarkuarit me punë të Republikës së Kosovës në Arabinë Saudite, lajmi u bë i ditur nga zyra e presidentit të Kosovës. Bratislavë, Bashkimi Evropian duhet të heqë sa më parë vizat për Shqipërinë, tha krye diplomati slovak Miroslav Lajçak pas takimit me homologun shqiptar Ilir Meta. Meta zhvillon një turne diplomatik në disa vende të BE-s. Para Slovakisë ai vizitoi Austrinë, ku mori mbështetjen e Vienës për heqjen e vizave dhe procesin e integrimit të vendit në BE. Washington, Senati Amerikan i bëri thirrje Bashkimit Evropian të marrë qendrim të qartë për kandidaturën e Serbisë dhe të mbështesë aspiratat evropiane të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në rezolutë Senati fton qeverinë serbe që të intensifikojë përpjekjet për kapjen e të shumë kërkuarve nga Tribunali i Hagës Ratko Mladić dhe Goran Hadžić dhe t'i dorëzojë në Hagë. Tallinn, ministrat e jashtëm të NATO-s u tubuan sot në Estoni për të diskutuar mbrojtjen raketore dhe marrëveshjen SHBA Rusi për çarmatimin bërthamor. Para takimit, sekretari i përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen tha se NATO-ja duhet të mbajë aftësitë bërthamore të saj.
What we also need is a credible.
Ajo që na duhet gjithashtu është zbrapsje bërthamore, duhet të punojmë për botë pa armatim bërthamor, e ndaj këtë vizion, por duhet të mbajmë kapacitetin bërthamor për aq kohë sa regjimet e dështuara apo grupet terroriste përbëjnë kërstim bërthamor për ne. Prandaj duhet sistemi besueshëm i mbrojtjes raketore që do të mbulonte të gjithë aleatët tanë, tha Rasmussen. Kiev, presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych e mbrojti vendimin e tij që Rusia ta shfrytëzojë për 25 vjet tjera bazën në flotën e detit të zi në Krime. Në shkëmbim, Moskva i zvogloi çmimin e gazit Ukrainës për 30%.
Головною причиною було те,
arsyeja kryesore ishte sepse Ukraina kishte një kontratë njëvjeçare për gazin që po na çonte në Humner. Ky ishte problem kryesor, na duhej të gjenim rrugdalje, tha Yanukovych. Jerevan, koalicioni qeverisës në Armeni ka kërkuar të pezullohet miratimi marveshjes për normalizimin e raporteve me Turqin. Armenia dhe Turqia kanë nënshkruar një marveshje për vendosin e raporteve diplomatike dhe rihapjen e kufinjve, por ratifikimi ka ngecur në parlamentet përkatëse. Tre partit në pushtet në Armeni thanë se ratifikimi është i kot, për derisa Turqia nuk është e gatshme të vazhdoj procesin pa para kushte. Mosk, Rusia nuk i pranon pretendimet e presidentit të rrëzuar të Kirgizis, Kurmanbek Bakijev, si a i mbetet kryetar shteti. Dorëheqja me shkrim nuk hidhet poshtë me deklarata gojore, tha shefi diplomaci Sergej Lavrov. Ndërkohë, qeveria e përkohshme e Kirgizis i shpalli zgjedhjet e përgjithshme për 10 tetor. Qeveria po ashtu tha se ka konfiskuar mbi 20 milion dollar para të gatshme dhe arë në bankat e vendit që ishin në pronësi të ish presidentit Bakijev dhe familjes së tij. Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të mbajë sonte një fjalim të rëndësishëm për reformat në sistemin financiar. Presidenti beson fuqishëm se sistemi ynë financiar është pjesë e një sistemi më të madh tregtar që të gjithë çmojmë. Duhet të krijojmë rregulla që të mos gjendemi në mëshirë të vendeve të vendimeve të rrezikshme siç ka ndodhur në të kaluarën, tha zëdhënësi shtëpisë së bardhë Robert Gibbs. qyteti Vatikanit. Papa Benedikti 16 ka pranuar dorëheqjen e peshkopit të Irlandës, i cili pranoi se i ka fshehur abuzime seksuale të fëmijëve që i kishin bërë priftërinë të diocezës së Dublinit. Hetimi që vjet e ndërmori qeveria irlandeze tregoi se të gjithë peshkopët, ndërta edhe Moriarty, deri në vitin 1996 i kanë fshehur krimet e pedofilisë, duke u përpjekur të mbrojnë priftërinë nga ndjekja penale. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç thamë edhe në hapjet e emisionit, qeveria e Kosovës i ka vlerësuar si reale shqetësimet e sekretarit të përgjithshëm të OKB-së Ban Ki-moon për verjun dhe ka ftuar Kombet e Bashkuara të ndihmojnë autoritetet vendese në zbatimin e strategjisë për integrimin e pjesës veriore. Ndërkohë, lideri i AKR-s Bexhet Pacolli ka propozuar shpalljen e veriut të Kosovës si zonë të lirë ekonomike. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Aledin Kuqi tha se Kosova do të mirëpres mbështetjen ndërkombëtare për normalizimin e gjendjes në veri, përfshi edhe ndihmën e Kombeve të Bashkuara për zbatimin e strategjisë për integrimin e kësaj pjese.
Ne kemi marrë atë raport kombe pore, konsiderojmë si raport real, natyrisht që brenga për veriun është brenga të gjithë neve, por besoj se strategjia për veriun është zhvillim demokratik për atë pjesë të Kosovës, dhe aty presim ta kemi ndihmën e faktorëve ndërkombëtar përfshi edhe OKB-s.
Kreu i Kombeve të Bashkuara i bën thirrje qeverisë së Kosovës që të bëjë kujdes në zbatimin e strategjisë për veriun e Kosovës. Jam i shqetësuar nga mundësia rritjes së tensioneve në veri të Kosovës, po që se autoritetet e Prishtinës nuk e zbatojnë strategjinë e tyre në mënyrë transparente, në dialog me komunitetet lokale dhe me të gjitha palët tjera relevante, thuhet në raportin e sekretarit Ban. Aty përsëritet se UNMIK-u nuk është konsultuar fare gjatë miratimit të kësaj strategjie. Ndërkohë, subjekti opozitar Alianca Kosova e Re ka prezantuar sot përmbajtjen e një takimi që kryetari i saj Bexhet Pacolli thuhet se ka zhvilluar me sekretarin Ban Ki-moon. Zëdhënës e AKR-s, Arbërgeci, tha se pjesë e diskutimeve ishte edhe gjendja në veri të Kosovës, ku krahas strategjisë për veriun, Pacolli kishte propozuar që kjo pjesë të shpallet zonë e lirë ekonomike.
Zoti Bexhet Pacolli ka prezantuar të zoti Ki-moon idenë e tij për shpalljen e Kosovës së veriut si zonë e lirë ekonomike, duke dhënë fakte se zhvillim ekonomik mund të përofrohen edhe ndasit ndërtetnike që ekzistojnë tashmë në këtë pjesë të Kosovës. Natyrisht ideja e shpalljes si zonë e lirë ekonomike edhe e Mitrovicës kanë gjallë një interesim të veçantë të zotit Ban Ki-moon dhe natyrisht ai ka kërkuar për kushtim më të madh në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Në raportin e sekretarit Ban Ki-moon thuhet se misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë mbetet me një pozicion unik për të lehtësuar dialogun mes bashkësive etnike. Ban Ki-moon u bën thirrje autoriteteve në Prishtinë dhe atyre në Beograd që të mbështesin përpjekjet e UNMIK-ut në kuadër të vendosjes së dialogut etnik në Kosovë. Dokumenti nënvizon se qëndrueshmëria afatgjate dhe zhvillimi i Kosovës dhe rajonit lidhet me një proces të suksesshëm të pajtimit mes bashkësive. Po ashtu, raporti nënvizon se në Kosovë nuk ka pasur rritje të numrit të incidenteve ndërtetnike krahasuar me raportin e para 3 muajve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke komentuar incidentin në të cilin janë përfshirë disa pjestare rumun të emisionit EULEX, shefi ti Yves de Kermabon thot se sjellja keqe e individve nuk do të ndikojë në rolin e emisionit. A i hodhi poshtë zërat që kanë kërkuar dorëheqjen e tij. Ekspertët në Prishtinë thonë se incidentin tregojnë për punën e dobët të doganave të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Shefi i misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, Yves de Kermabon, ka theksuar vendosmërinë e misionit si udhëheqës për të zbardhur rastin në lidhje me dyshimet për përfshirjen e pjesëtarëve rumun të Euleksit në kontraband. Ai tha se do të ndërmerren masa të rreptë ndëshkuese për policët rumun, poshtë se vërtetohet përfshirja e tyre në kontrabandimin e mallrave gjatë kalimit të kufirit Kosovë-Maqedoni. Nëse hetimet vërtetojnë një çështë të tillë, do të merren masa të ashpra, sepse kjo nuk është as pak e pranueshme për Euleksin. Ne kemi një kod të mirësjelljes dhe natyrisht jemi këtu për të zbatuar ligjin. Ne nuk mund të pranojmë një gjë të tillë poshtë vërtetohet, u shpreh Kermabon. Deklaratat e numrit 1 të Euleksit vijnë një ditë pas iniciimit të hetimeve të brendshme për diku 16 policë rumun, të cilët dyshohet të kenë kontrabanduar alkool dhe duhan gjatë udhëtimit për në Rumani. Ai shpreh ushqetësimin e tij në lidhje me përfshirjen eventuale të pjesëtarëve të Euleksit në veprime të paligjshme, por tha se duhet të pritet përfundimi i hetimeve para se të nxjerrin konkluzat e caktuara. Kermabon theksoi se veprimet e disa pjesëtarëve të Euleksit nuk duhet të ndikojnë në rolin dhe qëllimin e misionit në tërësi.
In all the human being community, sometimes we are
dua të jem shumë i matur, por në të gjitha bashkësitë e njerëzve ka të tillë që kanë sjellje toksike. Sjellja e keqe e disa individëve nuk duhet të ndikojë në rolin e misionit dhe në veprimet e të gjithë pjesëtarëve të Eulexit, theksoi ai. Të hënën policët rumun ishin dalur në pikën kufitare në Blac dhe ishin marrë në pyetje nga zyrtarët e doganës së Maqedonisë. Me qindra kuti të duhanit dhe shishe të alkoolit ishin konfiskuar nga autoritetet maqedonase. Njohësit e çështjeve të sigurisë në Prishtinë thonë se incidenti i së hënës ka ulur kredibilitetin e misionit Eulex, por ka zbehur edhe atë të doganave kosovare. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Ramadan Çahaja, shpjegon.
Ky rast tregon se ne ende kemi dobësi në doganat të Kosovës, edhe pse nuk mund të themi se doganat janë totalisht të dobta, mirë po, si duket, edhe ato nuk janë imunë ndaj dobësive dhe lëshimeve të ndryshme që mund të ndodhin aty.
Çaja theksoi se dikush nga epronët e Eulexit duhet të jap dorëheqje, edhe pse udhtimi i policëve rumun ndodhi jashtë orarit zyrtar të punës. Mirë po, Kermabon tha se nuk e ka ndërmend të merr një hap të tillë. Jam shumë i shqetësuar, por nuk do të jap dorëheqje. Jam njeri i përgjegjshëm për këtë mision dhe do të vazhdoj punën time, u shpreh ai. Kermabon tha se lidhur me incidentin janë njoftuar tashmë Brukseli zyrtar dhe autoritetet rumune në Prishtinë, të cilat siç thuhet po merren urgjentisht me rastin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nisma serbe për Kosovën ka hartuar një strategji e cila kërkon kthimin e Republikës së Kosovës në krahin të Serbisë. Por ideja nuk përkrahet as nga vetë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, të cilët e quajnë atë të dështuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Dy vjet pas pavarësisë së Kosovës dhe pas njohjes nga 66 shtete, një iniciativë serbe kërkon ta kthejë rrotën e historisë prapa. Nisma serbe për Kosovën ka prezantuar sot në Çaglavis një strategji përmes së cilës kërkohet krijimi i kushteve për, siç thuhet, funksionimin e krahinës autonome të Kosovës në kuadër të Serbisë. Strategjia nuk merr fare parasysh situatën aktuale në Kosovë, duke anashkaluar jo vetëm deklaratën e pavarësisë, e cila mbetet e papranueshme për Serbinë, por edhe vetë rezolutën 1244, e cila pamundson çfarëdo veprimi të Serbisë në Kosovë. Njëri nga iniciatorët e kësaj nisme, Momčilo Trajković, prezantoi pikat kryesore të strategjisë.
Ona sadrži zakon o autonomnoj pokrajini Kosova i Metohije.
Strategjia përmban ligjin për krahinën autonome të Kosovës, ligjin për ndryshimet dhe plotësimin e ligjit mbi organizimin territorial të Republikës së Serbisë. Konkluzionin për themelimin e pleqësisë shtetërore për Kosovën, statutin e krahinës autonome të Kosovës, ligjin për fondin shtetëror për Kosovën, konventën për lëvizjen për Kosovën, qëllimet programore të lëvizjes dhe akte të tjera, shpjegoi Trajković. Kjo strategji nuk ka gjetur për krahinën e serbëve të tjerë të Kosovës që nuk janë pjesë e nismës. Rangel Nojkiç, njëri nga liderët e serbëve të Kosovës, thot se të gjitha iniciativat e dalë nga njerëzit që përbëjnë nismën për Kosovën janë të dënuara të dështojnë.
Ja, sve to što radi gospodin Šolević, što radi gospodin.
Të gjitha ato që i bëjnë zoti Šolević dhe zoti Trajković dhe disa të tjerë së bashku me ta, nuk i kuptoj seriozisht. Thjesht pasi që të gjitha idetë tyre janë të pasuksesshme ose janë në funksion të manipulimit me serbët në këto treva, kështu që nuk mund të komentoj më shumë se sa këto që thash, thot Nojkiç. Politikanja tjetër nga Gračanica, Rada Trajković, thot se një strategji e tillë do të duhet të hartohej vite më parë, e jo tash kur realiteti ka ndryshuar në mënyrë drastike.
Po puno ne verujem da Momo Trajković da ne razume koliko su procesi odmakli u smislu realnosti.
Nuk besoj se Momčilo Trajković nuk e kupton se sa shumë kanë shkuar përpara proceset kur bëhet fjalë për realitetin në terren dhe mundësinë e implementimit të asaj që ata e kërkojnë. Kjo në rastin më të mirë është dashur të jetë një lloj pozite negociatore para hartimit të kornizës kushtetuese, para zgjedhjeve të para parlamentare, por ndoshta edhe si platformë para negociatave në Vjenë. Mirë po, në këtë moment realiteti në terren ka shkuar shumë përpara, tha Trajković. Por Trajković sheh edhe nga një prizëm tjetër. Ajo thot se me këtë propozim pasi synohet i bëhet presion Serbis, që të deklaroj qartë se nuk mund t'u ofroj ato që ja kërkojnë serbët e Kosovës.
Dhe ostalo e u stvari, pritisin sa državu dhe javno kaže da takve stvari ne može da...
Të gjitha janë në esens presion bi shtetin që të thot publikisht se gjërat e tila nuk mund t'i kryej për serbët e Kosovës dhe që serbët në esens të fitojnë të drejtën që të integrohen në institucionet e Kosovës, ta Trajković. Serbët e Kosovës janë të ndarë në ata që tashmë janë pjesë institucioneve të Kosovës dhe ata që ende shikojnë ka Serbia apo janë pjesë strukturave paralele serbe. Strategjia e paraqitur nga Nisma serbe sipas Rada Trajkovićit mund të jetë një justifikim për përfshirjen e serbëve në institucionet e Kosovës.
Mozhe i alibi u perspektivë motivi i njihovu politikë.
Në perspektivë mund të jetë edhe alibi për pjesëmarrjen dhe angazhimin e tyre në disa procese politike në Kosovë. Në të kundërtën, e tërë kjo do të ishte iluzore. Kjo është ide në tërësi iluzore, tha Trajković. Themelimi i nismës për Kosovën nuk është pritur mirë nga opinioni kosovar, pasi që koordinatori i kësaj nisme është Miroslav Šolević, i cili njihet si njëri prej pjesëmarrësve të zhshëm në mitingun e Gazimestanit në vitin 1989, nga i cili pasoi suprimimi i autonomisë së Kosovës në Hiq Federatën Jugosllave dhe dominimi politik i diktatorit Slobodan Milošević. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Kosovë, sikur pothuajse në gjithë botën, me aktivitete të ndryshme shënohet dita ndërkombëtare e tokës. Përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare dhe vendese kanë bërë thirrje për ruajtjen e mjedisit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell kërkon nga qytetarët që të jenë më të kujdesshëm në ruajtjen e ambientit, me që Kosova sipas tij ka shumë vende në të cilat mund të zhvillohet turizmi.
Kosova is blessed with remarkably beautiful nature, but people are not going to come and visit your country.
Kosova është vend shumë i bukur, ka vende shumë të bukura natyrore, por nëse ato janë të mbuluara me mbeturina, atëherë askush nuk do t'i vizitojë, tha Dell, për të shtuar se është obligim i autoriteteve kompetente dhe vetë qytetarëve për mbajtjen e një mjedisi sa më të pastër. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Mahir Jagjilar tha se edhe në Kosovë ka filluar të bëhet traditë shënimi kësaj date me qëllim të përmirësimit të mjedisit dhe sensibilizimit të qytetarëve për ruajtjen e resurseve mjedisore.
Ftojmë të gjithë qytetarët, të gjithë institucionet të mbrojmë mjedisin, të krijojmë kushte për menaxhimin sa më të mirë mbeturinave, por gjithashtu të krijojmë kushte edhe qytetarët të kenë çasje për një mjedis më pastër edhe të gjallëruar.
Toka është një ndër arsitet më të çmuara që ka në dispozicion Kosova, tha ndërkaq ministri i bujqësisë Blerand Stavileci, duke shtuar se është obligimi i të gjithëve që këtë resurs natyror ta ruajnë dhe ta mbrojnë nga degradimi.
Ne përmes strategjive adekuate dhe hapave që do të ndërmarrim në të ardhmen, synojmë ta përmirësojmë gjendjen dhe synojmë të jemi pjesë e botës e cila jo vetëm në aspektin teorik, konceptual, të politikave dhe legjislacionit i rregullon këto çështje, po të bëjmë akoma sforcë shtesë që edhe në praktik ta përmirësojmë gjendjen.
Në anën tjetër, ekspertë ambientit edhe disa qytetarë kritikojnë institucionet e Kosovës për neglizhencën e treguar karshi ruajtjes së ambientit. Muhamet Malesiu, ekspert i mjedisit, tha se fatkeqësisht Kosova ka trashëguar një ambient shumë të ndotur nga e kalura, sikur të gjitha shtetet tjera ish komuniste, të cilave sipas tij më shumë i ka interesuar të prodhojnë sesa ta mbrojnë mjedisin.
Ne aktualisht kemi një ambient relativisht të ndotur, s'mund të themi që është shumë i ndotur, por jemi e njëjtë me shtetet kuishiqi kemi, s'kemi ndaj avancim skanasa të tjera pas ne.
Ndërsa Lulzim Haka, i qytetar, tha se ambienti i ndotur në Kosovë përkeson shëndetin e qytetarëve.
Nuk është të dash nivel duhur, po mundohemi ta mbajmë në nivel.
Edhe Milenka Dimitrijević, qytetare përkatësi serbe, pohon se ambientin në Kosovë nuk është në nivelin e duhur.
Ne bacite smeqe, ne bacite odmah në ulici, nego potražite prvu kantu i nosite edhe kantu.
Mos hidhni mbeturina, mos i hidhni ato në rrugë, por kërkoni një shportë dhe vendosni aty. Sepse në këtë mënyrë, du të ruani ambientin tuaj në të cilin, para se gjithash vet jetoni, tha Dimitrijević. Ndryshe ndotja e ambientit në Kosovë të i kalon në normat e lejuara evropiane, ndërkohë që rezultatet të cilat posedon Agjencia Kosovës për mbrojtjen e mjedisit tregojnë se vetëm në Prishtinë këto norma të i kalon për 3-6 herë më shumë se sa ato të lejuara. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Fillimi i proceseve gjyqësore në Maqedoni lidhur me rastet që kanë të bëjnë me konfliktin e vitit e 2001, posë debateve kanë shkaktuar edhe tensione, konsiderojnë ekspertët. Ata mendojnë se këto raste është dashur të përfshihen në ligjin për amnisti. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Si pas Gjemali Saitit të veç rasteve të Hagës, situatën e rëndojnë edhe proceset tjera si që është edhe i shpërthimit e një mine në vitin 2003 në fshatin Sopot të Kumanovës, nga e cila vdicin dy ushtarë polak të forcave të NATO-s. Për kundër dëshmive të shumë të përfshirë dhe ish ambasadorin e NATO-s Nikolas Bigman, që flisnin për parfajsin e banoreve autoritetet gjyqësore Macedonase kanë dënuar me mbi 150 vite burgë 10 banor të këti fshati, gjë që ka shkaktuar reagimin nga më të ndryshmet në vend.
Këto raste
raste marrin një jehan pak më të madhe, nëse nuk ndërmerren hapa konkret, mund të difalizohen ose të shndrohen në forma tjera. Ky është një sinjal i fortë gjithë ata të cilët mund dhe kanë kompetencë të ndërmarrin në lidhje me këtë raste.
Pa zoti Saiti, duke shtuar se autoritetet gjyqësore dhe ato qeveritare maqedonase duhet të respektojnë vendimet e tribunalit të Hagës, por edhe ligjen për amnisti pasi raste që kanë të bëjnë me konfliktin e vitit 2001 janë në kompetencë të tribunalit të Hagës.
Gjitha këto raste mbyllen me vendimet e Hagës, më thonë ata kanë vendosur mos të ngrenë procedurën ndaj këtyre rasteve dhe i mbyllen si të tilla. Mirpo, me atë ligj ku është miratuar në Republikën e Maqedonisë për Bashkëpunim, mundohen disa ekspertë të gjejnë shtegun për shtrimin e këtyre lëndëve, që unë personalisht mendoj se ligji për amnesti i përfshin edhe këto raste dhe duhet ashtu të veprojnë organet kompetente në Republikën e Maqedonisë.
Ndërkohë eksperti i Maqedonisë Zdravko Savevski fajin përgjendjen e krijuar i ia hedhë tribunalit të Hagës, i cili sipas tij duhet të gjitha kontestet të zgjidh me kohë, që të mos linte hapësira për interpretimin e tyre dhe 5 vite pas marrjes së vendimit.
Golema greshka deshe napravena to ashtu ti e haski slučaj i bea vratjen në Republikë Makedonia.
Është bërë gabim i madh që rastet e Hagës janë kthyer në Maqedoni. Tribunali Hagës duhet të bënte më shumë përpjekje që të gjitha kontestet të zgjidhte atje, pasi kthimi i lëndëve për zgjidhje në Maqedoni do të nxisë tensione dhe do të rrisë mosbesimin, meqë në Maqedoni konflikti i vitit 2001 ende është çështje ndjeshme, thotë Savevski. Ai zgjidhje në këtë problem është në përfshirjen e këtyre rasteve në ligjin për amnisti.
Vërejtno jedno od rešenjata za izlaz od problemite tokmu.
Me siguri se një nga variantet për daljen nga kjo situatë mbetet zbatimi i ligjit për amnistinë edhe për këto raste, pasi në rast se ato vazhdojnë të procesohen nga gjykatat vendase do të ketë të dënuar. Në aspektin juridik ndoshta kjo nuk do të ishte zgjidhja më e mirë, por në aspektin e uljeve të tensioneve ndëretnike dhe të mirës së vendit mendoj se mënyrë tjetër nuk ka, deklaroi Zdravko Savevski. Kundër proceseve gjyqësore ditë më parë aguja dhe këshilli organizatave jo qeveritare shqiptare, i cili për 10 maj ka paralajmëruar fillimin e protestave, ndërsa për këtë kërkoi edhe mbështetjen e partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë kemi veçuar artikullin e gazetes londineze Guardian me titullin Zëri i Brisht të Progresivi Kroacis. Guardian në pohon se kërkim falja presidentit të Kroacis Ivo Josipovic për rolin e këti vendin në luftrat në ish Jugoslavi ka hasur në rezistencë të zërave në rajon që endre qëndrojnë ndërmjet logjike sovjetër dhe të re politike. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Telici.
Kërkim falja e presidentit kroat Ivo Josipovic javën e kaluar për rolin e Kroacisë në luftrat e ish Jugosllavis, duke se sinjalizon një ndërprerje të artikulimeve nacionaliste të rajonit, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Guardian. Duke pranuar rolin që kanë luajtur veprimet e Kroacisë në vitet 1990 në krijimin e paqëndrueshmërisë politike në Bosnjë, gazeta shkruan se Josipovic ndërmori një hap të papar për të nderuar viktimat myslimane të masakrës së Ahmiqit më 1993, kur forcat kroate të Bosnjës vran mbi 100 civil bosnjak. Kjo, sipas gazetës, duke të jetë një lloj progresi, të cilin Josipović e kishte premtuar në fushatën e tij zgjedhore të vitit 2009. Por përderisa fjalimi i presidentit është mirëpritur në Bosnjë dhe më gjerë, reagimet e ndara në mesin e politikanëve kroat kanë detyruar Josipovićin të tërhiqet, duke theksuar se si rajoni është i zënë mes gjuhëve të vjetra dhe të reja politike. Kryeministria kroate Jadranka Kosor ka dënuar fjalimin e tij, duke argumentuar se Kroacia nuk ka bërë kur luftë agresive, por luftë mbrojtëse. Kjo që e zmrap si Josipovićin, duke thënë se ai nuk ka kërkuar falje për rolin e Kroacisë gjatë kohës së luftës, por vetëm ka shprehur keqardhje, sipas gazetës tregon për ndjeshmërinë e zërave progresiv dhe për fuqinë e vazhdueshme të rëfimeve, të cilat insistojnë se vetëm një rapal ka vuajtur gjatë shpërbërjes brutale të Jugosllavisë. Në fjalimin e tij, Josipović u bëri thirrje partive politike në Bosnjë, komunitetit ndërkombëtar në përgjithësi dhe Serbisë në veçanti, për të bashkuar kokat dhe duart për Bosnjë-Hercegovinën. Teksti në Serbi duket se u vu në kohën kur Serbia gjithashtu po lufton dukshëm në mes të zërave progresiv dhe retorikës së fjetur nacionaliste, shkruan Guardian. Rezoluta e Serbisë, e cila dënon vrasjet masive në Srebrenicë, ishte e papresident, sikur fjalimi i Josipovićit. Rezoluta e Serbisë për Srebrenicën, shkruan gazeta, është mirëpritur nga ndërkombëtarët. Megjithatë, raportet jo të mira me Serbisë dhe Bosnjës mbase nuk janë as kontradiktore sa duken. Retorika nacionaliste në Bosnjë mund të jetë ngadalshme për t'u përgjigjur toneve më të moderuara të shteteve fqinje. Madje, edhe kur presidenti serb Boris Tadić këmbgul për hir të pozicionit të Serbisë mbi Kosovën se Republika Serbe duhet ta pranojë fatin brenda Bosnjës, politikanët e kësaj republike vazhdojnë të tregojnë mungesë të përkushtimit për ekzistimin e këtij entiteti brenda shtetit sovran të Bosnjës, shkruan në fund Guardian.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Irani ka filluar ushtrimet ushtarake të shkallës së zërë në gjirin e Persik në periudhën e mospajtimeve me perëndimin lidhur me programin e kontestuar bërthamor iranian. Pentagoni tha dje se aksioni ushtarak i Shteteve të Bashkuara kundër Iranit mbetet opsion, megjithëse Washingtoni po zhvillon diplomaci dhe po i shtyhen sanksionet ekonomike për të ndalur aktivitetet atomike të Iranit. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic. Garda revolucionare elite e Iranit i ka filluar ushtrimet ushtarake në gjirin Persik dhe në ngushticën e Hormuzit, që ka karakter strategjik. Televizioni shtetror iranian raportoi se forca toksore, ajrore dhe dëtare të gardës revolucionare po marrin pjesë në ushtrime 3 ditë ushtarake të quajtura Profeti i Madh. Sipas raporteve televizive, ushtrimet ushtarake synojnë të tregojnë fuqinë ushtarake konstruktive dhe të përkushtuar të Iranit në ndërtimin e sigurisë në rajonin strategjik. Në ushtrime merr pjesë edhe Ania Ja Mahdi, që përshkruhet se ka shpejtësi shumë të madhe dhe është armatosur me raketa të dirigjuara. Po ashtu, më se 300 anije të tjera, se cila me aftësi për të hedhur raketa, po marrin pjesë në këto ushtrime. Komandantët e gardës revolucionare thonë se Irani mund t'i përgjigjet të çfarëdo kërcënimi, pavarësisht se kush i bën këto kërcënime. Këto ushtrime ushtarake po bëhen në periudhën e mospajtimeve të thella me vendet e perëndimit, lidhur me programin e kontestuar atomik të Teheranit. Shtetet e Bashkuara po kërkojnë imponimin e rundit të katërt të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit për shkak të refuzimit të këtij vendi për të ndalur aktivitetet atomike të pasurimit që janë kërkuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Pentagoni ka thënë se aksioni i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara kundër Iranit po ashtu mbetet opsion, megjithëse Washingtoni po zhvillon diplomaci dhe sanksione ekonomike si mënyrë për ndaljen e aktiviteteve atomike të Teheranit. Irani thot se përpjekjet për pasurimin e uraniumit janë vetëm për energji atomike, për kërkime mjekësore, por perëndimi ka shqetësime se Irani në mënyrë të fshehtë po synon krijimin e uraniumit për të prodhuar armatim atomik. Teherani më herët ka thënë se do të përgjigjejë ndaj ndonjë sulmi eventual kundër kapaciteteve iraniane atomike, duke i marrë në shënjestër interesat izraelite dhe amerikane në rajon dhe mbylljen e ngushticës së Hormuzit në hyrje të gjirit Persik. Lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei është kërcënuar se Irani do t'i gjunjëzoj perëndimorët nëse do të ketë ndonjë konfrontim. Politika jonë atomike është transparente. Ne kemi thënë shumë herë se ne nuk do të përdorim armatim për shkatërrim në masë. Por perëndimorët duhet ta dinë se në konfrontim me Iranin të ashtu quajturat fuqi do të gjunjëzohen, tha Khamenei. Teherani është i hidhruar nga një deklaratë më hershme e presidentit amerikan Barack Obama se sipas strategjisë së re të politikës atomike, Shtetet e Bashkuara nuk do ta përdorin armatimin atomik kundër vendeve që nuk e kanë këtë lloj të armatimit. Por kjo, sipas presidentit Obama, nuk vlen për Iranin dhe Korenë Veriore. Këtë çështje Khamenei e ka kuptuar si një kërcënim.
Rais Jumhure Amerika hafte gozashte
Presidenti Amerikan Obama pa dyshim i kërcënohet Iranit me armatim bërthamor. Këto kërcënime janë jo efektive për popullin e Iranit, por kjo është turp për historinë politike të Amerikës, tha Khamenei. Izraeli, për të cilin në gjërësisht mendohet se është i vetmi vend me arsenal atomik në lindjen e mesme, thot se programi bërthamor i Iranit është kërcënim për ekzistimin e shtetit Izraelit. Zyrtarët e Izraelit po ashtu kanë thënë se nuk e përjashtojnë aksionin ushtarak kundër kapaciteteve atomike të Iranit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shqetësimet e Ban Ki-moonit për verjun, qeveria e Kosovës i vlerësoi si reale dhe kërkon në ndihmën e OKB-s për zbatimin e strategjisë. Shefi i Ulexit Ivdo Kermabo thotë se nuk do të paraqes dorëheqje për shkak të incidentit në të cilin janë të përfshirë pjesëtarët rumun të misionit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se ndërtimi i autostradës e ka efektin jo vetëm për Kosovën, por edhe për gjithë rajonin. Presidenti amerikan Barack Obama e mban një fjalim për reformat në sistemin financiar amerikan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.